në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet të veçojmë. Bernard Kushner pritet i bëjë thirrje Serbisë të zgjidhë mos marrëveshjet me Kosovën. Ka shkuar në mbi 700 numri i viktimave në Kili. Mjekët e vlerësojnë të shkëlqyer gjendjen shëndetësore të presidentit Obama. Në Vancouver të Kanadas u mbyllën lojrat olimpike dimërore. Përveç pasqyrës së shtypit në pjesën tematike trajtojmë zgjedhjet në Parteshë dhe dukurinë e korrupsionit në Kosovë, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kushner pritet i bëjë thirrje Serbisë që të zgjidhë mosmarrëveshjet me Kosovën dhe fqinjet e saj, transmeton France Press. Para mbritjes së Kushnerit në Beograd, ai u tha gazetarëve se Franca favorizon integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe zhvillimin pozitiv të marrëdhënieve Serbi-Kosovë. Beogradi nuk duhet të ndërlikojë gjërat më shumë se ç'janë, tha kryediplomati francez. Un jam miki të dyve, tha Kushner, i cili sot takohet me zyrtarët më të lartë serb. Zëdhënësi i tij Bernard Valero tha se vizita e Kushnerit është shenjë përkushtimit të Francës për zhvillimin e rajonit, si dhe për përmirësimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Concepcion. Presidenti i Kilit Michel Bachelet tha se bilanci i të vdekurve nga tërmeti i fuqishëm që goditi Kilin të shtunën ka shkuar në 708 dhe mund të rritet. Pamje televizive nga porti Konstitucion, 350 kilometra nga kryeqyteti Santiago, treguan shtëpi të shembura nga tërmeti dhe tsunami. Tërmeti me fuqi 8.8 shkallë Richter është një ndër më të fuqishmit që është regjistruar ndonjëherë. Washington. Mjekët e presidentit Barack Obama thanë se ai është në gjendje të shkëlqyer shëndetësore, megjithëse ende pi duhan dhe vuan nga dhëmbja në gjuhë. Mjeku i shtëpisë së bardhë, kapiteni i marinës Jeffrey Kullman, dje deklaroi Obamën të përshtatshëm për detyrë pasi e kreu ekzaminimin e parë që kur Obama u bë president. Sipas mjekëve, Obama peshon 82 kg, është i lartë 1.85 metra, ndërsa pulsin, shtypjen e gjakut dhe shikimin i ka në rregull. Kandahar. Të paktën 4 civil afgan janë vrarë sot në një sulm vetvrasës me automjet bombi, cili kishte për shënjestër trupat e NATO-s afër Kandaharit. Shpërthimi ka ndodhur në rrugën që çon drejt aeroportit të Kandaharit. Agjencia Reuters tha se janë plagosur disa ushtar të huaj. Vancouver. Në Vancouver të Kanadas u mbyllën lojrat olimpike, ndërsa përgjegjësia për lojrat e radhës i u bartë qytetit rus Sochi në detin e zi. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Jacques Roger lëvdoi Vancouverin për organizimin e lojrave të shkëlqyeshme dhe miqësore. Roger gjithashtu i bëri homazhe Nodar Kumaritashvilit, Georgianit 21 vjeçar i cili e humbi jetën gjatë stërvitjeve pak para fillimit të lojrave më 12 shkurt. Më herët Kanadaja fitoi medaljen e artë 14 kur ekipi i meshkujve në hokej i mundi Shtetet e Bashkuara 3-2 në lojën shtesë. Kanadaja shënoi rekord të ri pasi rekordin e mëparshëm me 13 medalje të arta e mbanin Bashkimi Sovjetik dhe Norvegjia. Me medaljen e argjend në hokej, Shtetet e Bashkuara fituan gjithsej 37 medalje, që është numri më i madh i fituar në lojrat olimpike dimërore. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet strategjia për veriun e Kosovës?
Po, Vullnet, në këtë temë sot është fokusuar e përditshme e Kosovës sot, sipas së cilës organizimi i zgjedhjeve, formimi i komunës veriore dhe fuqizimi i strukturave legale të dalën nga vota e serbëve janë kushte për të arritur kthesën pozitive. Por, si shënëndizon gazetat, gjitha këto vështirë se do tjetësohën nëse raportet me Beogradin nuk jenë nështrohen ligjeve të Kosovës dhe vazhdojnë të mos përfilin Prishtinën zyrtare. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë edhe mungesën e një konsensusi të brendshëm politik i cili mund të adopsojë nismen aktuale, prandaj siç ka vënë në dukje përditshme Kosova sot, partitë politike kosovare duhet të lënë më njëanë mospajtimet për çështje të ndryshme dhe kur është fjala për zbatimin e strategjisë apo dhe përmirësimet e mundshme në të reflektojë një frym bashkëpunimi dhe jo përçarjeje. Tutje gazeta fekson se faktori tjetër që ndikon negativisht në zbatimin e strategjisë për veriun është neutraliteti i Florit dhe i Euleksit. Sipas përditshmes, Kosova sot forcat e NATO-s nuk duhet të jenë neutrale, por duhet të mbështesin çdo përpjekje për të vendosur sundimin e rendit të ligjit, ndërkohë që pozicionimi disa herë refuzues i Bashkimit Evropian dhe emisionit të tij EULEX e dobson që në start përpjekjen për veriun tekson vështirësisht në këtë temë përditshme Kosova sot. Vullnet.
Kohëve të fundit Zenel flitet për pjesëmarrjen e presidentit Fatmir Sejdiu në forumin rajonal në Sloveni. Çfarë shkruan shtypi për këtë?
Po, vullnet, si pas zbulimeve diplomatike të kohës ditore në Bruxelles, pritet që Kosova të marrë pjesë në samitin që organizojnë Slovenia dhe Kroacia më 20 mars afër Ljubljanës, ose Kosova UNMIK, ose me parashtresjen UNCS 1224. Kjo, si pas zbulimeve të gazetës, dhe të bëhet për të siguruar jo vetëm pjesëmarrjen e Serbisë në samit, por edhe të presidencës spanjolle të krerve të bashkësisë evropiane. Gazeta thekson se organizatorët janë në kërkim të ideve inventive që pos brengës për të kënaqur Bruxellin dhe një varg vende shantare të Bashkimit Evropian, taftojnë Kosovën në të samit, por në të njëjtën kohë të mos shkaktojnë mos pjesëmarrjen e Serbisë. Gazeta po ashtu njofton se njësoj edhe Spanja planifikon që taftoj Kosovën edhe në konferencën e cila do të zhvillohet në Sarajevë në muajin maj apo qershor, por siç në vizion koaditore ftesat nuk janë dërguar ende, ndërsa pritet që ditëve në vijim të sqarohen edhe shumë detaje rreth gatitjes së këtij samiti, organizatorët të cilit duket të jenë mjaft ambicioz. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçojë përfund këtij raporti?
Nga përditshme zëri veçojm çështjen e ligjit për zgjedhjet. Gazeta fikson se ekspertët kosovarë që merren me zgjedhjet e konsiderojnë të domosdoshme që në zgjedhjet të ardhshme në Kosovë të amendamentohet një ligj i ri, ndryshe nga ky që sipas tyre kalon boshllok të theksuar në këtë fushë. Ekspertët e konsiderojnë çështjet të tejkaluar që Kosova të jetë një zonë zgjedhore dhe votat e partisë të shkojnë kryetarit, ndërsa e konsiderojnë të arsyeshme që në zgjedhjet të ardhshme të aplikohet sistemi përzier dhe pas tyre edhe ai majoritar. Sipas ekspertëve, Kosova duhet të ketë 7 zona zgjedhore për shkak të rajoneve dhe se kjo i ka përparësi të veta, shkruan vështirësisht në këtë temë përditshmja zëri.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Zgjedhjet në Partesh janë caktuar të mbahen më 20 qershor. Ky mjedis në afërsitë e Gjilanit nuk i përmbushi kushtet për të shndërruar në komunë të re më 15 nëntor, sikurse Gračanica, Rani Lugu dhe Klokoti. Një qasje refuzuese e serbeve lokale e përafërt me qendrimet në veri thuhet se ka shtyr procesin e decentralizimit në këtë vend. Kronike Albana Isufit.
Ministri i Pushtetit Lokal Sadre Ferati është i bindur se problemet janë të kaluar.
Partesh i ka hec dhe do thot e ka shënuar një progres solid, çka nuk do të kishte mujt me thon për një provincë.
Por analisti për çështjet e decentralizimit Dardan Gashi nuk mendon se gjërat do të shkojnë lehtë në Partesh. Ai thotë se vija më radikale politike serbe që dominon në këtë vend pamundsoi zgjedhjet në nëntor dhe do të synoj bojkotimin e zgjedhjeve të 20 qershorit.
Nuk ka shaje e tilla se do të thotë për pjesëmarrje do të jetë as masive sa pritet ose sa do të ishte se mirë për imazhin e Kosovës edhe për mbarvajtjen e procesit. Do të thotë mund të jemi sigurt se qeveria serbise dhe grupe ndryshme do të tentojnë çdo mënyrë se të pengojnë procesin nëse të sjellin veritin e bojkotit.
Institucionet e Kosovës e kanë vlerësuar si të arritur të madhe mbajtjen e zgjedhjeve dhe pjesëmarrjen e totut qytetarëve serb më 15 nëntor në Gračanic, Rani Lug dhe Klokot, duke vlerësuar se serbët po i kthejnë syt ka institucionet e Kosovës. Ministri Sadre Ferati thotë se pranimi i institucioneve në mesin e banorëve lokal është duke ndodhur edhe në Partesh.
Sinjalet që ne kemi nga ekipa përgatitore që është në teren, është një interesim dukshëm më i madh sesa që ishte dëmonëtetor.
Por kundërshti për shkëputjen e Parteshit nga Gjilani kanë ardhur edhe nga banorët lokal shqiptar. Një zë që ka folur në emër të tyre dhe që ka kundërshtuar procesin është lëvizja vetëvendosje. Aktivisti kësaj lëvizjeje Xhelal Sveçla thotë se krijimi i komunës së re të Parteshit nuk i shkon në favor shtetit të Kosovës.
Kjo do të jetë edhe një komunë e cila do të jetë 100% e pastër etnikisht, e cila pastaj do të ketë edhe lidhje direkte me Serbinë, gjë që kontribon kontinuitetit të trevave të pastër të etnike serbe. Qëllimi i Serbisë nuk është që të rrisë të drejtat e pakicës serbe në Kosovë, por që Kosovën ta bëjë sa më jo funksionale dhe në një të ardhme të pretendoj për ndarjes Kosovës.
Por ministri Ferati hedh poshtë këto kritika duke thënë se Kosova është e obliguar nga pakoja Tisarit e tash edhe nga kushtetuta e saj që të zbatoj decentralizimin e me këtë të lehtësoj jetën qytetarëve. Duke nxjerr mësim nga komunat e reja serbe Dardan Gashi ndërkaq tërheq vërejtjen e mos zhbërjes së strukturave paralele, të cilat vazhdojnë të funksionojnë krahas atyre legjitime. Ai parashënjë të ardhmë të njëjtë edhe për Partishin.
Po ky është problemi numër 1, do të thotë mos zhbërje ndërtorja ose deinstalimi i infrastrukturave, mirë po në të ardhmen do të paraqiten probleme se do të paraqiten ndoshta edhe në komunat e reja me shumicë shqiptare, ose si në komunën me shumicë turke në regjionin e Prizrenit, ku nuk është dalë problemi politik, as i madh sa ka dalë problemi zhvillimit ekonomik edhe i menaxhimit ekonomik të komunës, do të thotë e mbijetesës ekonomike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Korrupsioni dhe keqpërdorimet janë duke u zhvilluar në vazhdimsi në Kosovë, ndërsa institucionet përgjegjëse deri tash nuk kanë treguar rezultate konkrete për të luftuar ato, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata pohojnë se korrupsioni ekziston brenda institucioneve, ndërsa mungon vullneti për të luftuar këtë dukuri. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shaib Gashi vlerëson se deri më tash nuk ka pasur rezultate konkrete që dëshmojnë se lufta e institucioneve përgjegjëse kundër korrupsionit është e pa kompromis.
Këtu shumë pak kjo punuje. Korrupsioni po vazhdon hala më të mëdha. Ndërsa nuk kanë faj qeveria, ama faj nuk e din faj gjithmonë në shtjetim, to e po dihet ata po bli po kohën, kokën të dorimit sa ti shifin.
Ngjashëm vlerëson edhe Musa Govori.
Nuk kanë bërë as so duft, ose s'kan bërë fare. Po shitë Romania ka rrugë në të nënt. Në institucionet më pare. Keni thonë e mirë që duhet me punuar shumë, u bëj pasën për më bëj politikan. A në Kosovë duhet me bëj politikan për më bëj pasën.
Sadri Kabashi thotë se vetë institucionet janë të vetëdijshme për nivelin e korrupsionit, por deri më tash nuk ka pasur rezultate pozitive në luftë kundër kësaj dukurie.
Konstatimet janë edhe të qeverisë, edhe të kuvendit, edhe të shoqatave se dukuria negative, korrupsioni diskutohet e flitet shumë për to, por mosa konkrete nuk ka dhe. Tenderet, aty ka vrejtje edhe ka dyshime të bazume për qytetarve edhe prej atyne si merën me to në besedat tjera.
Fikrije Shabani shprej mendimin se institucionet e Kosovës deri më tash janë treguar të pafuqishme për të luftuar korrupsionin.
Me luftu korrupsionin, hiç kur gjë s'kam bë. Gjithkund ka korrupsion. Po spot e parë s'mund u shkurgjë me krye. Tafër me dhe tmi për shembull, ju ka ndodhur. Ka ndodhur në institucione shtetënore, ka ndodhur në spital, në komunë çshtu. Vetë qeveria, zbesoj që këta mund me ndryshu të shka. Se cëllë që vjen në pushtet, se cëllë i ka njerës të vetë që korruptojnë krejtë gjithë kënë janë korruptojnë.
Basri Gashi shprejt pesimist se institucionet mund të luftojnë korupcionin.
Dhe sa të ngritet në nivel, kapitali i që të në njerëzve se janë pozit, nuk luftojnë korupcionin. Kur të mërini kapital që të bojnë kapitalista të fort, atër e gjithë të mundësia me luftu korupcionin. Korupcioni, ja kanë lanë e korupcion mes me që hajni, po të dyjë qëllimi njëtë është të parja, edhe hajnia edhe korupcioni.
Ndryshe Nasser Hoxha shprej mendimin se institucionet asë janë duke bërë përpjekje të vërteta për të luftuar korupcionin.
Kjo është dukuri që nuk im shilën sytë poplit mu. E une në gjë njerës që dhej që a ditë që u krye lufta, nuk ka pas një jetë mesatare së dlun me miliona, pse është deputet ose punën në një vëllheqësi miliona njerës punuj në Amerikë që 50 vjetë miliona të si kanë.
Ndërka që fatë barë në makolli i thekson.
Pej marë se disa kompetenca nga u lekse o pa pej unë mikët, me ndaj se shumë pak kanë punu. Pa në rëndë parë nuk ka institucionet me filtë të pregadit dhe të specializumë për një gjatë tilë. Zyte ato institucionet të të angazhojnë nuk janë të përkrarë në rëndë parë për qarqe politike, kështu që funksionimi të tyne nuk është i plot për mendimin temë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Në Beograd, shefi diplomacisë franceze Bernard Kushner pritet i bëjë thirrje Serbisë të zgjidhë mosmarrveshjen me Kosovën. Ka shkuar mbi 700 numri viktimave në Kili. Mjekët e vlerësojnë të shkëlqyer gjendjen shëndetësore të presidentit Obama. Në Vancouver të Kanadas u mbyllën lojrat olimpike dimërore. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.